นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกัสสมิงหิสมะเยติทิยาสันนิปติตวากินเตสุงจานาธาบุโสเกนะการะเนนะสมณัสสะโกตมัสสะลาภะสักการโรมหาหุตวานิพพัตโตติณบัดนี้อาตมภาพจากได้แสดงคำภีพระอัปทานกันที่47ว่าด้วยเรื่องพระมหาโมกขัลลาถูกฆ่าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาแห่งอัปทานว่าคราวหนึ่งพวกเดียรถีก็ได้ประชุมกันคิดว่าท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าลาภสักการะใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมด้วยเหตุใดพวกเดียรถีบางพวกตอบว่าไม่รู้พวกท่านรู้หรืออีกพวกหนึ่งตอบว่ารู้ลาภสักการะใหญ่ได้เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมเพราะอาศัยพระมหาโมกขัลลาคนเดียวพระมหาโมกขัลลาได้ไปสู่เทวโลกได้ถามถึงสิ่งที่พวกเทวดากระทำไว้แล้วกลับมาบอกแก่คนทั้งหลายว่าพวกนั้นได้สมบัติอย่างนั้นเพราะได้ทำสิ่งนี้ไว้เวลาพระมหาโมกขัลลาไปนรกก็ถามถึงบาปกรรมของพวกคนทั้งหลายว่าพวกนั้นได้รับทุกข์เช่นนั้นเพราะได้ทำอย่างนั้นคนทั้งหลายได้ฟังถ้อยคำของพระมหาโมกขัลลานั้นแล้วก็น้อมนำลาภสักการะเป็นอันมากไปถวายถ้าพวกเราอาจฆ่าพระมหาโมกขัลลาได้ลาภสักการะนั้นก็จะมีแก่พวกเราเดียรถีนั้นกล่าวกันว่ามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็พร้อมกันคิดการด้วยกล่าวกันว่าพวกเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้พระมหาโมกขัลลานั้นถูกฆ่าตายกล่าวกันดังนี้แล้วจึงได้ชักชวนพวกอุปถาของตนเลี่ยไรได้เงิน1,000ไปจ้างพวกโจร500เพื่อให้ฆ่าพระมหาโมกขัลลาให้เงิน1,000นั้นแก่พวกโจร500พร้อมกับบอกว่าพระมหาโมกขัลลาอยู่ที่ตำบลกาลศิลาพวกเธอจงไปฆ่าพระมหาโมกขัลลาให้จงได้พวกโจรก็ได้รับปากด้วยความโลภในทรัพย์ว่าจะไปฆ่าพระมหาโมกขัลลาให้ได้แล้วก็พากันไปล้อมที่อยู่ของพระมหาโมกขัลลาพระมหาโมกขัลลารู้ว่าพวกโจรมาล้อมก็หนีออกไปทางช่องลูกดานครั้งที่2พอพระเถระเจ้าทราบก็เหาะหนีออกไปทางช่อฟ้าพวกโจรเหล่านั้นไม่อาจจับพระเถระเจ้าได้ถึง2เดือนมาแล้วพอถึงเดือนที่3พระเถระเจ้าจึงไม่หนีด้วยรู้ว่าบุพกรรมตามมาทันแล้วพวกโจรจึงจับพระเถระเจ้าทุบตีเสียจนกระดูกแตกเท่าเมล็ดข้าวสารและเมล็ดงาแล้วก็พากันทิ้งไว้ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งด้วยเข้าใจว่าพระเถระเจ้าตายแล้วแล้วโจรเหล่านั้นก็พากันหนีไปฝ่ายพระเถระเจ้าจึงคิดว่าเราจะไปเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนจึงจะปรินิพพานก็ได้เข้าฌานประสานอัตภาพให้เป็นปกติแล้วก็เหาะไปเฝ้าพระพุทธองค์ กราบทูลว่าข้าพระองค์จักปรินิพพานพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าเธอจักปรินิพพานหรือโมกขัลลากราบทูลว่าพระเจ้าค่ะเธอจะไปปรินิพพานที่ไหนกราบทูลว่าข้าพระองค์จักไปปรินิพพานที่ตำบลกาลสิลาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นโมกขัลลาจงแสดงธรรมให้เราฟังเสียก่อนแล้วจึงไปเพราะเราจะได้เห็นสาวกผู้เช่นโมกขัลลาไม่มีอีกแล้วพระมหาโมกขัลลาณเถระเจ้าจึงกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะแล้วกราบลงแทบพระยุคนบาทของพระพุทธองค์แล้วเหาะขึ้นไปในอากาศได้แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆเหมือนอย่างพระสารีบุตรเถระเจ้าในวันปรินิพพานได้แสดงธรรมถวายแล้วก็กลับลงมาถวายบังคมจึงไปปรินิพพานที่ดงตำบลกาลสิลาข่าวก็แผ่ไปตลอดชมพูทวีปว่าพวกโจรได้ฆ่าพระมหาโมกขัลลาแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูมหาราชก็ได้มีพระราชองค์การตัดสั่งพวกจารบุรุษให้ไปเที่ยวสืบจับพวกโจรโดยเร็วพันเมื่อโจรพวกนั้นพากันไปดื่มสุราอยู่ในร้านเหล้าแห่งหนึ่งโจรคนหนึ่งก็ได้ผลักโจรอีกคนหนึ่งให้ล้มลงโจรคนนั้นก็ขู่ขึ้นว่าเฮ้ยไอ้หัวดื้อเหตุไรเองจึงมาผลักหลังข้าโจรคนนั้นก็ตอบว่าเฮ้ยไอ้โจรชั่วร้ายเองหรือได้ตีพระมหาโมกขัลลาก่อนเราโจรคนนั้นก็ตอบว่าเองไม่รู้หรือว่าข้านี่แหละเป็นคนลงมือก่อนเมื่อโจรทั้งสองนั้นโต้เถียงกันอยู่อย่างนี้พวกจารบุรุษก็ได้ล้อมจับพวกโจรเหล่านั้นได้สิ้นแล้วนำไปถวายพระราชากราบทูลเหตุการณ์ที่เป็นมาให้ทรงทราบพระราชาตรัสถามว่าพวกเจ้าได้ฆ่าพระมหาโมกขัลลาจริงหรือโจรเหล่านั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงตรัสถามว่าใครใช้พวกเจ้ากราบทูลว่าพวกสมณะเปื่อยพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสสั่งให้ไปจับพวกสมณะเปื่อย500คนมาแล้วให้ฝังลงในหลุมลึกเพียงสะดือที่สนามหลวงพร้อมกับพวกโจร500ให้กบด้วยฟางแล้วเผาด้วยไฟพอทรงทราบว่าไฟไหม้แล้วก็ตัดสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กให้ขาดเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วให้นำไปเสียบหลาวไว้4คนภิกษุทั้งหลายจึงสนทนากันขึ้นว่าพระมหาโมกขัลลาณเถระเจ้าได้ถึงซึ่งความตายซึ่งไม่สมควรแก่ตนองค์พระทศพลจึงเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอสนทนากันด้วยเรื่องอันใดเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมกขัลลาได้ถึงซึ่งความตายอันไม่สมควรแก่อัตภาพนี้เป็นด้วยบุพกรรมที่ได้กระทำไว้ในปางก่อนแล้วจึงได้ทรงแสดงบุพกรรมดังที่แสดงมาแล้วในกันก่อนโน้นครั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงบุพกรรมแห่งพระมหาโมกขัลลาแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมกขัลลาได้ทำกรรมไว้อย่างนั้นแล้วก็ไปตกนรกอยู่หลายแสนปีได้ถูกทุบตีจนกระดูกแหลกให้ถึงซึ่งความตายอีกถึง100ชาติด้วยอำนาจแห่งเศษบาปกรรมอันนั้นโมกขัลลาได้ความตายอันสมควรแก่กรรมของตนแล้วอย่างนี้ส่วนพวกเดียรถี500กับโจร500ซึ่งได้ทำร้ายบุตรของเราผู้ไม่ได้ทำร้ายใครก็ได้รับความตายอันสมควรแก่กรรมของตนเหมือนกันเพราะผู้ทำร้ายแก่ผู้ไม่ได้ทำร้ายตนย่อมได้รับโทษ10ประการไม่ประการใดก็ประการหนึ่ง ขันตัดดังนี้แล้วจึงได้ตัดพระคาถาว่าโยดันเดนะอดันเดสุเป็นต้นซึ่งมีเนื้อความว่าผู้ใดทำร้ายแก่ผู้ไม่มีความผิดผู้ไม่ได้ทำร้ายใครผู้นั้นย่อมได้รับโทษ10อย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งโดยเร็วพันโทษ10อย่างนั้นคือได้รับเวทนาอันร้ายกาจซึ่งเกิดด้วยโรคต่างๆมีโรคในศีรษะเป็นต้น1ความฉิบหายทรัพย์ที่หามาได้โดยยาก1ความถูกทำร้ายร่างกายมีถูกตัดมือเป็นต้น1เป็นโรคอันร้ายแรงมีโรคอัมพาตโรคตาบอดโรคง่อยเปี้ยเสียขาโรคเลื้อนเป็นต้น1มีจิตฟุ้งซ่านถูกลิบตำแหน่งมีตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้น1ถูกกล่าวตู่ร้ายแรงในสิ่งที่ตนไม่ได้กระทำเป็นต้นว่าตนไม่เคยลักขโมยก็ถูกกล่าวตู่ว่าลักขโมย1ตนไม่ได้เคยทำผิดต่อพระราชาก็ถูกกล่าวตู่ว่าผิดต่อพระราชา1สิ้นญาติซึ่งพอจะเป็นที่พึ่งของตนได้1ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เช่นเงินทองแก้วแหวนเป็นต้นก็กลับกลายเป็นอย่างอื่นคือทองก็กลับกลายเป็นทานไปแก้วมุกดาก็กลับกลายเป็นเมล็ดฝ้ายเงินก็กลับกลายเป็นเศษกระเบื้องแตกสัตว์สองเท้าสี่เท้าก็กลายเป็นสัตว์ตาบอดเป็นต้น1ถูกไฟไหม้เรือนปีละ2ครั้ง3ครั้งด้วยไฟไหม้จากที่อื่นหรือด้วยฟ้าผ่าหรือด้วยไฟที่เกิดขึ้นเอง1รวมเป็น10อย่างด้วยกันเวลาตายแล้วก็ยังได้ไปตกนรกอีกดังนี้เมื่อจบเทศนานี้ลงบุคคลเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเป็นอันว่าสิ้นเรื่องพระมหาโมคคัลลาถูกฆ่าเพียงเท่านี้ก็แหละพระมหาโมคคัลลานี้เป็นผู้มีฤทธิ์เยี่ยมยอดกว่าสาวกทั้งหลายแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถูกโจรฆ่าตายด้วยอำนาจบุพกรรมที่ได้ฆ่ามารดาบิดาไว้ในชาติปางก่อนโน้นเพราะฉะนั้นไม่ควรที่ใครๆจะรู้อำนาจแก่กามราคะหลงเชื่อเมียจนถึงฆ่าตีพ่อแม่เป็นอันขาดผู้ที่ฆ่าตีพ่อแม่หรือดุด่าพ่อแม่เพราะหลงเชื่อเมียนั้นมีอยู่เป็นอันมากดังพระมหาโมคคัลลานี้เป็นอุทาหรณ์หรือดังบุรุษอีกคนหนึ่งซึ่งจะยกมาแสดงเป็นอุทาหรณ์อติเตกาซีกามีเอโกกุรปุตโตกล่าวคือในคัมภีร์มงคลทีปนีว่าในอดีตการล่วงแล้วมามีกุลบุตรคนหนึ่งในบ้านกาสีตำบลหนึ่งเมื่อบิดาตายแล้วก็ได้เลี้ยงดูมารดาต่อมามารดาได้หาภรรยามาให้คนหนึ่งภรรยานั้นได้นำมารดาของตนมาอยู่ด้วยครั้งแรกก็ได้รักใคร่มารดาของสามีเหมือนกับมารดาของตนแต่ต่อมาภายหลังเมื่อตนเจริญขึ้นด้วยบุตรธิดาก็อยากจะฆ่ามารดาของสามีเสียจึงบอกแก่สามีตอบว่าอันการฆ่ามนุษย์ย่อมเป็นการสำคัญเราจะฆ่าอย่างไรภรรยาตอบว่าในเวลามารดาท่านนอนหลับพวกเราจะช่วยกันยกเตียงไปทิ้งลงในแม่น้ำที่มีจระเข้ดุซึ่งอยู่หลังเรือนของเราให้จระเข้กินเสียแล้วกันสามีจึงถามว่าก็มารดาของเธอนอนที่ไหนภรรยาตอบว่านอนอยู่ใกล้กับมารดาของท่านสามีจึงว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปเอาเชือกผูกเตียงที่มารดาของฉันนอนให้เป็นเครื่องหมายไว้ภรรยาก็ได้กระทำตามฝ่ายบุรุษนั้นก็ทำเป็นนอนหลับอยู่สักคู่ แล้วก็ลุกไปแก้เชือกออกจากเตียงมารดาของตนแล้วก็เอาไปผูกไว้ที่เตียงมารดาของภรรยาจึงปลุกภรรยาขึ้นในลำดับนั้นคนทั้งสองก็ได้ยกเอาเตียงนั้นไปทิ้งลงในน้ำฝูงจระเข้ก็ลุมกัดกินหญิงนั้นเสียรุ่งขึ้นหญิงนั้นก็รู้ว่าเป็นมารดาของตนเสียแล้วจึงบอกสามีว่าได้ฆ่ามารดาของฉันเสียแล้วคราวนี้พวกเราจะต้องไปทำเชิงตระกอนไว้ที่ป่าช้านำมารดาของท่านไปทิ้งลงในกองไฟเสียให้ตายสามีก็รับว่าได้แล้วคนทั้งสองก็ได้นำหญิงนั้นไปพอไปถึงป่าช้าสามีก็ถามว่าเธอได้นำไฟมาด้วยหรือภรรยาตอบว่าลืมเสียแล้วสามีจึงว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปนำไฟมาภรรยาตอบว่าไม่อาจไปได้และเมื่อท่านไปฉันก็ไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้พวกเราไปด้วยกันเถิดเมื่อคนทั้งสองนั้นกลับไปแล้วหญิงนั้นก็ตื่นขึ้นด้วยถูกลมพัดเมื่อตื่นขึ้นแล้วก็ทราบว่าบุตรชายกับบุตรสะใภ้ประสงค์จะเผาตัวเสียจึงไปยกเอาซากศพซากหนึ่งไปนอนลงที่เตียงของตนเอาผ้าคลุมไว้แล้วก็หนีเข้าไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในป่าช้านั้นเป็นอันว่าหญิงนั้นได้เกิดทุกขภัยเพราะหญิงสะใภ้ที่ตนนำมาคนทั้งสองเวลานำไฟมาแล้วก็เผาซากศพนั้นด้วยเข้าใจว่าเป็นหญิงแก่คนนั้นแล้วก็พากันกลับไปก็ที่ถ้ำนั้นมีโจรคนหนึ่งได้ทิ้งห่อของตกไว้โจรคนนั้นได้กลับมาเพื่อจะนำเอาห่อของนั้นไปพอได้เห็นหญิงแก่นั้นก็เข้าใจว่าเป็นนางยักษินีเข้าใจว่านางยักษินีได้หวงแหนห่อของของตนไว้แล้วจึงได้ไปบอกหมอพูดผีหมอได้มาทำพิธีไล่มนต์แล้วก็เข้าไปในถ้ำหญิงแก่นั้นบอกว่าเราไม่ใช่ยักษินีเรามาแบ่งทรัพย์กันเถิดหมอจึงถามว่าจะให้เราเชื่อได้อย่างใดหญิงแก่นั้นตอบว่าท่านจงแลบลิ้นออกวางบนลิ้นของเราหมอก็ได้กระทำตามพอหมอแลบลิ้นออกหญิงแก่นั้นก็กัดลิ้นของหมอนั้นให้ขาดหมอนั้นก็ร้องหนีออกไปจากถ้ำว่าเป็นยักษินีแน่โจรนั้นก็เลยหนีไปเช้าขึ้นหญิงแก่นั้นก็ได้นำเอาสิ่งของต่างๆกลับไปที่บ้านหญิงสะใภ้ได้เห็นดังนั้นก็ถามว่าแม่ได้ทรัพย์เหล่านี้มาจากไหนหญิงแก่นั้นตอบว่าผู้ที่ถูกเผาในป่าช้าย่อมได้ทรัพย์เช่นนี้หญิงสะใภ้จึงว่าข้าพเจ้าอาจจะได้ทรัพย์อย่างนี้ไหมหญิงนั้นตอบว่าอาจได้แล้วหญิงสะใภ้จึงบอกแก่สามีผู้โง่เขลาเพื่อให้นำตนไปเผาเสียในป่าช้าจนถึงซึ่งความตายดังนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้